Tervetuloa Supodiin. Tässä podcastissa, jonka tarinoita et muualta kuule, keskustelemme tiedustelusta, suojelupoliisin toiminnasta sekä kansallisen turvallisuuden kysymyksistä.
Haluamme avata Supon toimintaa uudella tavalla. Minun nimeni on Saana Nilsson.
Minä olen Pekka Hiltunen.
Tervetuloa mukaan!
Vakoilu kuvataan leffoissa usein siten, että siellä heiluu joku trenssitakkinen mies, esimerkiksi James Bond, joka pyörittää naisia ja hankkii tietoa vaikkapa salaisista ydinvoimaloista tai satelliittiasemista ja yrittää sitten siinä sivussa pelastaa maailman.
Tätä vakoilun maailmaa on meille tänään raottamassa suojelupoliisin apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen ja erikoistutkija Hannu. Tervetuloa. Heti alkuun, onko vakoilu oikeasti sellaista, kuin Saana tuossa äsken kuvasi?
No, tähän on itse asiassa aika helppo vastata, eli ei todellakaan. Tietysti viihdeteollisuus luo kuvaa vakoilusta omalla tavallaan. Se tehtävänä on ennen kaikkea viihdyttää katsojia, mutta todellisuus on kyllä hyvin kaukana tästä maailmasta. Elokuvissa mielellään annetaan aina kuvaa, että vakoilla on tällainen rajaton oikeus ja vapaat kädet toteuttaa itseään, mutta todellisuudessa vakoja toimii hyvinkin määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti hänen työnantajansa antamien ohjeiden mukaisesti, ja hän joutuu hyvin paljon suunnittelemaan sekä raportoimaan kaikista tapaamisista, mitä hän tekee. Eli siinä mielessä totuus on hyvin erilainen.
Eli todennäköisesti elokuvien katsojamäärät hivenen tippusivat, jos kaikki paperityö kuvattaisiin mukaan niihinkin.
Joo, mä luulen, että mikäli elokuvat kättelisivät sen todellisen maailman kanssa, niin katsojamäärät todellakin romahtaisivat. Työ on sangen ehkä monotonista ja vaativaa kylläkin ja edellyttää koulutusta, mutta aika harmaata arkea tietyllä tapaa.
No Hannu, eikö sunkaan elämä ole muka yhtään sellaista kuin Bondilla?
No ei, totta kai vakoilun tavoitteena on hankkia sellaista tietoa, mitä ei luvallisesti ole saatavilla, ja vaikka James Bond tällaista tietoa myös hankkii, niin harvoin nämä elokuvat päättyy siihen, että 007 skippaa taka-ajot ja räjähdykset ja raportoi saamansa tiedon esimiehille ja lähtee kotiin laittamaan perheelle illallista ja ulkoiluttamaan koiraa.
No onko Suomessa sitten tämmöisiä vakoojia? Oli ne sitten Bondin kaltaisia tai ei?
No varmaan ihan mediasta lukisimme useammin, jos Bondin kaltaisia vakoojia Suomessa, että räjähtelisi useammin ja Helsingissä olisi näitä taka-ajoja lähes päivittäin, jotka päätyy sitten tällaisen huomion kohteeksi, eli eihän tällaisia elokuvavakoijia Suomesta löydy.
No entä muunlaisia vakoijia?
No tietysti, jos ajatellaan vakoilua sitä kautta, niin kuin me ajatellaan luvattomana tiedon hankintana, niin kyllä on.
Mittakaavat on aika merkittäviä, että Suomi on kiinnostava maa, ja vaikka usein ajatellaan, että vakoilu on vain ainoastaan suurvaltojen välistä toimintaa, niin se on siinä mielessä aika surullista, että Suomella on paljon merkittävää tietoa, joka on arvokasta vieraille valtioille. Ja täten meidän tulee huolehtia myös siitä, että Suomen maaperällä tai Suomen intressejä vastaan ei harjoiteta sellaista vakoilua, joka sitten vaarantaa meidän omia arvoja.
Onko se sitten juuri se, että Suomessakin löytyy paljon tämmöistä tietoa, syy siihen, että miksi Suomeen sitä vakoilua kohdistuu ja miksi se vakoilu saattaa Suomessa joskus olla tuloksellistakin?
No, sanotaanko näin, että Suomi korkean teknologian maana tietysti kiinnostaa vieraita valtioita. Me olemme osa Euroopan unionia ja täten osa Euroopan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vaikka tällä hetkellä pelataan tietyllä tapaa voimapolitiikkaa suurvaltojen keskeisenä teemana ja heidän pelikentällään, niin siitä huolimatta myös Suomi on merkittävä osa Euroopan turvallisuutta ja meidän geopoliittinen asema ja näkemykset diplomatiasta ja osallistuminen tiettyihin pakotteisiin niin vaikuttaa siihen, että meihin kohdistuu tiedonhankinta.
Joo, vakoilullahan pyritään hankkimaan toiminnallista etua, sellaista tietoa, josta on toiminnallista etua sille vakoilua harjoittavalle taholle. Se voi olla poliittista, taloudellista tai vaikka sotilaallista, ja sitä kautta Suomi on kiinnostava myös vakoilullisesti.
Voidaan vielä todeta yleisesti, että mikä tahansa salassa pidettävä tieto, jolla voi olla merkitystä vakoilevan tahon poliittiselle johdolle, on se sitten tosiaan ulko- ja turvallisuuspoliittisten, taloudellisten tai sotilaallisten etujen ajamiseksi, niin tämän tyylinen tieto on arvokasta.
Tässä on nyt paljon puhuttu siitä, että vakoilusta ja sen tiedon hankinnasta. Niin onko tässä vakoilusta tai tällaisten ulkomaisten tiedustelupseerien toiminnassa muita ulottuvuuksia kuin oikeastaan pelkästään se tiedon hankkiminen?
No voidaan puhua tietysti samaa hengenvetoa vaikuttamisesta, eli vakoilu ja vaikuttaminen kulkee usein käsi kädessä, koska vakoilulla voidaan hankkia juuri sellaista tietoa, jota hyödynnetään sitten vakoilua harjoittavan valtion vaikuttamistoiminnassa. On ne sitten taloudellisia, poliittisia tai henkilökohtaisia asioita, jotka ei ole tai kuulu ollakaan yleisessä tai vieraan valtion tiedossa, niin se saattaa hyödyttää sitten siinä vaiheessa, kun haetaan tätä mun mainitsemaa toiminnallista kilpailuetua.
Tuossa te toitte useitakin asioita, jotka kiinnostaa vakoojia, oli korkeata teknologiaa ja Suomi osana EU:ta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin ketkä sitten voi joutua vakoilun kohteeksi?
No käytännössä kuka tahansa julkisen sektorin tai yksityisen sektorin henkilö, jolla on pääsy tai itse hänellä hallussaan tietoa, joka liittyy ulko- tai turvallisuuspolitiikkaan, korkeateknologiaan, Suomen huoltovarmuuteen ja kriittiseen infrastruktuuriin. Korostasin myös tätä, että välillistä pääsyä, että henkilöä voidaan hyödyntää esimerkiksi sitten verkkovakoilun kautta, ja häntä käytetään ikään kuin accessinä sitten siihen varsinaiseen kohdejärjestelmään. Ja lisäksi nostaisin esille vielä yritykset, että Suomessa kriittisestä infrastruktuurista suurin osa on yksityissektorin hallussa, ja täten Suomen kokonaisturvallisuuden näkökulmasta niin myös yksityisellä sektorilla, julkisen sektorin lisäksi on hyvinkin merkittävä.
Joo, ihan samaa mieltä. Eli on hyvä tiedostaa, että tiedustelu tai vakoilu ei välttämättä kohdistu suoraan siihen kohteeseen, vaan juuri siihen kohteen lähipiiriin, jolla on pääsy sitten tähän varsinaiseen kohteeseen. Ja kohdehan ei välttämättä ole, niin kuin tuossa sanottiin, välttämättä henkilö, vaan se voi olla myös esim. Verkkoympäristön palveluntarjoaja, jolla on sitten pääsy siihen lopulliseen kohteeseen.
Tässä on tullut esiin aika laaja kirjo niitä kiinnostuksen kohteita ja vielä tämmöisiä mahdollisia tiedonhankinnan kohteitakin. Niin miten sitä tietoa itse asiassa hankitaan? Eli mitä tällainen vakoilija tekee?
No tosiaan hänelle laaditaan tai hän on mukana laatimassa suunnitelmaa. Eli tiedonhankinta on aina tavoitteellista. Ja tiedonhankinnalle asetetaan myös usein aikataulu, mihin mennessä se täytyy hänen tuottaa. Eli vakoojalla ei ole tällaista rajatonta kriittistä valaistumista käytettävissä, vaan hyvin ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa. Suomi on läpinäkyvä yhteiskunta ja tietoa on mahdollista tuottaa avoimien lähteiden kautta aika merkittävästi, mutta avointen lähteiden tietoa lähtökohtaisesti käytetään suunnitteluvaiheessa. Eli sieltä löytyy tietoa yrityksistä, sieltä löytyy tietoa henkilöistä, joilla saattaa olla pääsy sitten siihen varsinaiseen kohteeseen tai tietoon. Se on niin kuin olennainen osa. Henkilötiedustelu on edelleen voimissaan, eli vieraiden valtioiden vakoojat haluavat salaisia henkilölähteitä. Ja tämä on heille erittäin tärkeää, että vaikka he pääsisivät käsiksi johonkin salassa pidettävään asiakirjaan, niin ne tausta, historia ja ne elementit, kuinka tämä asiakirja on syntynyt tai minkä johtopäätösten kautta tähän asiakirjaan on päädytty, niin niitä pystyy avaamaan vaan sitten joku henkilö, joka on ollut mukana esimerkiksi siinä valmistelussa. Ja tietysti se, että yhteiskunta digitalisoitunut hyvin vahvasti ja digitalisoituu edelleen, niin verkkovakoilun rooli on erittäin kasvava ja vieraiden valtioiden näkökulmasta erittäin hyvä työkalu. Sanotaanko näin, taloudellinen kiinnijäämisriski erittäin pieni ja pystytään saamaan hyvinkin nopeita tuottoja sitten hyvinkin lyhyessä ajassa.
Ja tietysti digitalisaatio tuo mukanaan mahdollisuuden yhdistää näitä henkilötiedustelun ja verkkovakoilun keinoja sen saman ennalta käsin määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi.
No jos mietitään henkilötiedustelua, niin miten värvätään tietolähde? onnistuneesti?
Se, että vieraan valtion vakoja kykenee solmimaan hyvän suhteen suomalaiseen tai Suomessa asuvaan henkilöön, josta hän haluaa sitten salaisen henkilön lähteä, niin se prosessi on pitkä. Siihen vaikuttavat monet tekijät, eli vakoojan oma persoonallisuus ja hänen sosiaalinen kyvykkyys ja sitten tietysti myös tämän kohdehenkilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja ammatillinen tausta. Eli se voi kestää muutamasta viikosta jopa vuosiin sen suhteen syntyminen ja sen ennustaminen tai tämmöisen mallintaminen, että se tapahtuisi aina samalla tavalla ja samassa aikajänteessä, niin sellaisen mallin ikään kuin ilmi tuominen on haastavaa. Mutta se perustuu lähtökohtaisesti siihen, että molemmat osapuolet kokevat, että tässä on tämmöinen win-win tilanne heille ja tämä suhde hyödyntää molempia. Siinä voi olla taloudellisia intressejä, siinä voi olla ammatillisia intressejä, mutta siinä voisi olla myös ikään kuin tällaisia inhimillisiä intressejä siitä näkökulmasta, että jokainen meistä tarvitsee arvostusta ja henkilö saattaa sitten tämän vakoojan huomassa saada sellaista arvostusta, mitä hän kaipaa ja mitä hän ei saa esimerkiksi oman työnantajan piirissä.
Vaikka tosiaan ei varmasti voida luoda semmoista yhtä polkua, niin onko jotain sellaisia asioita, joissa pitäisi viimeistään hälytysvaloja alkaa vilkkumaan, jos joku ihminen alkaa tietyllä lailla lähestymään?
No, mikäli henkilöltä pyydetään tietoja joko suullisesti luovutettavaksi tai kirjallista materiaalia ja henkilö on tietoinen siitä, että tämä aineisto on salassa pidettävä tai luottamuksellista, niin siinä vaiheessa viimeistään tulisi kellot soida. Eli jokainen sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijä on velvollinen olemaan tietoinen siitä, että mitä rajoituksia tai velvollisuuksia tiedon käsittely hänen työssään liittyy.
No, mitä mieltä te olette sit siitä, että voiko vahingossa päätyä sitten tietolähteeksi?
No, ei ainakaan ihan sinne sen tämän värväyksen loppuvaiheeseen saakka. Eli tavallaan voi tietämättään päätyä tilanteeseen, jossa henkilöön kohdistuu, itseen kohdistuu tämmöinen värväyksen ensikontaktointi esimerkiksi. Mutta just niin kuin tässä mainittiin, niin viimeistään siinä vaiheessa, jos on luovuttamassa rajoitettua tietoa toiselle ulkopuoliselle taholle, niin eihän siinä vaiheessa enää voi kuvitella, että tekee sen tietämättään.
Miten tässä aikaisemmin puhuttiin siitä, että on sekä tämmöistä tiedonhankintaa että vaikuttamista, ja ehkä tässä tiedonhankinnassa saattaakin olla helpompi tunnistaa, että nyt multa pyydetään sellaista, mitä mä en todellakaan sais tunnistaa, niin onko tämmöisiä varoitusmerkkejä sitten huomattavissa myös silloin, kun joku yrittää vaikuttaa johonkin?
No, vaikuttaminen on tosiaan huomattavasti epäselvempi käsite, koska valtiot lähtökohtaisesti pyrkivät vaikuttamaan omalla ulkopolitiikallaan esimerkiksi, että vaikuttamisen kohteeksi joutuessa, tai jos epäilee olevansa vaikuttamisen kohteena tai haluaa suojautua vaikuttamiselta, niin kannattaa lähteä juuri siitä, että minkälainen ulkopuolelta tuleva vaikuttamisyritys on oman toiminnan kannalta esimerkiksi vahingollista, että vaikuttamisella usein pyritään ohjaamaan valtion toimintaa sen valtion intressien kannalta vastakkaiseen suuntaan, jolloin se, että mikä se vaikuttamisen se oikea vaikutus sitten olisikaan, niin on ehkä tässä se keskeinen tekijä. Ja sitten tietysti voi miettiä sitä, että minkälainen toimija vaikuttaisi olevan sen vaikuttamisen taustalla, mikä hänen motiivinsa siihen toimintaan olisi, mihin sillä pyritään ja niin edespäin.
Ehkä tuosta vaikuttamista voisi vielä sen verran täydentää, että se voisi jakaa kahteen eri ulottuvuuteen, eli kohdetta pyritään kultivoimaan tai vaikuttamaan hänen siten, että hän jättää tekemättä jotain tai tekee jotain. Ja tästä ikään kuin seuraa lopputuloksena se, mihinkä sitten vaikuttaja on halunnut tilanteen viedä.
No, miksi sitten ne tahot tai henkilöt, jotka joutuu vakoilun kohteeksi, niin miksi he tai ne ei puhu siitä asiasta? Ja ehkä jatkokysymyksenä vielä se, että miksi näitä tapauksia tulee harvemmin sitten julkisuuteen?
No, tähän liittyy usein ihmisen yksityisyyden suojan kysymyksiä, tähän liittyy liikesalaisuuksia. Yritysten kohdalla esimerkiksi yritysten maineriski saattaa estää heitä tuomasta asiaa julkisuuteen, ja asia saattaa olla yleisestikin arkaluontoinen, että jos tässä esimerkiksi henkilötiedustelu lähtee värväyksen yhteydessä, on noussut esiin tästä värvättävästä tahosta se arkaluontoisia asioita, niin ei niitä silloin yleensä haluta tuoda julkisuuteen. Tämä on todellakin sellaista toimintaa, joka hyvin pitkälle tapahtuu siellä näkymättömissä.
Joo, samaa mieltä, ja ennen kaikkea yrityksille, jotka on pörssissä, niin sillä saattaisi olla hyvinkin radikaaleja vaikutuksia heidän markkina-arvoon. Ja tietysti on hyvin inhimillistä, että kun me kukin teemme virheitä elämässämme, me emme mielellämme niitä halua sitten kaikkien korvien kuuloon. Ja kyllä se suunnaton häpeä on, mikäli havaitsee, että on joutunut nenästä vedetyksi tai olisi pitänyt havaita tämän tyylinen vaikuttaminen tai tiedonhankinta aikaisemmassa vaiheessa, niin todellakin pidän hyvin inhimillisenä, että ihmiset eivät halua tätä tietoa jakaa, vaikka se olisi äärimmäisen arvokasta sitten sillä yrityksen sisällä tai julkisen sektorin sisällä.
Vakoilua on oikeastaan myös sellainen yksi niistä maailman pitkistä perinteistä, että voidaan sanoa, että varmaan sieltä aika historian alkulehdiltä saakka me ollaan jonkun tyyppistä vakoilua nähty. Niin miten te näette sen, että miten vakoilu on muuttunut, vai mennäänkö ihan yhä samojen periaatteiden voimalla, kun ollaan menty viimeiset muutama tuhat vuotta?
No, se, mikä edelleen pysyy ja tulee tulevaisuudessa pysymään, niin kyseessähän on tiedon hankinnasta. Siinä ei muutosta tule olemaan. Tavat, kuinka tietoa hankitaan sitten, niin siinä kyllä on selkeästi tapahtunut muutosta. Ja yhteiskunnan digitalisoituminen on aiheuttanut sen, että yhä enemmän tietoa hankitaan verkkojen kautta. Tieto siirtyy verkkoihin ja luonnollisesti sitten tiedustelupalveluiden ja vakoojien työkalut ovat siellä verkossa. Ehkä sellainen verkkovakoilu arkipäiväistymisen myötä on nähtävissä yksi selkeä muutos. Ennen tiedustelun uhka kohdistui puhtaasti valtionhallintoon, ja tänä päivänä se kohdistuu yhä enemmän yrityksiin, yksityisiin yrityksiin, syystä, että yksityiset yritykset tuottavat palveluja julkiselle sektorille. Ja tämä tietysti aiheuttaa sitten merkittäviä haasteita siitä näkökulmasta, että tuotantoketjut usein ovat äärimmäisen pitkiä ja varsinainen asiakas ei välttämättä pysty havaitsemaan tai hänellä ei ole kokonaiskuva siitä, että ketä kaikkia tahoja siellä tuotantoketjun päässä sitten on.
Kyllä tämä digitalisaatio on viimeaikaisista muutoksista se selvästi merkittävin, koska se heijastuu myös sinne ihan henkilötiedustelun puolelle, koska esimerkiksi sosiaalinen media on erittäin hyödyllinen kanava tämmöisen lähestymisen toteuttamiseen. Että aikaisemmin olisi ollut paljon vaikeampaa saada kontakti periaatteessa vieraaseen ihmiseen, mutta tietyissä sosiaalisen median applikaatioissa se on lähes luonteenomainen piirre, että ollaan mahdollisimman tavoitettavissa ja verkostoidutaan hyvin paljon täysin tuntemattomien ihmisten kanssa.
Niin, tuo on ehkä yksi semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että musta tuntuu, että moni ei edes ole selvillä siitä, että miksi tämmöinen verkostuminen saattaisi olla huono idea tai mitä ongelmia siihen saattaisi liittyä. Tästä mä ehkä halusin kysyä jatkokysymyksen vielä, että nyt kun toitte molemmat esiin tätä digitaalisuutta ja sitä, että ihmisten elämät on siirtynyt sinne pikkusen enemmän, niin tiedostaako ihmiset teidän mielestä samalla lailla nämä vakoilun tai tiedonhankinnan tai vaikuttamisen riskit verkossa, kun he tiedostaa sen ehkä tosielämässä? Eli suhtaudutaanko eri lailla siihen, että joku tulee nykäisemään hihasta kadulla tai internetissä?
Mä katsosin niin, että ihmiset tiedostaa. Hyvin usein ihmiset kuitenkin ajattelee, että minulla ei ole ammatillisesti tai elämässäni mitään salattavaa. Ja on inhimillistä, että ihminen ei välttämättä toimi turvallisuustietoisesti, koska ihmiselle ei synny omakohtaisia havaintoja ja kokemuksia hänen kohdistuvasta vakoilusta. Ja täten ihmiset ajattelevat rationaalisesti, että sitä, mitä mä en näe tai koe, niin sitä lähtökohtaisesti ei ole olemassa. Ja kun niin yritysten kuin julkisen sektorin kuin kansalaisten kyky havaita heidän kohdistuvaa tiedonhankintaa on kuitenkin vajavainen, niin tästä syystä on haasteita.
No mitä sitten pitää tehdä, jos epäilee, että on törmännyt vakoiluun tai vaikuttamiseen? Niin miten pitää toimia?
No omassa, esimerkiksi jos tämä tapahtuu työkontekstissa, niin tietysti siitä kannattaa tai pitää kertoa omalle esimiehelle ja oman yrityksen turvallisuusorganisaatiolle. Varsinkin suuremmissa yrityksissä on hyvin sofistikoituneet ja ammattimaiset turvaorganisaatiot, jotka tietää sitten, miten reagoida tämmöisessä tapauksessa. Toki nyt saa suojelupoliisin suoraankin olla yhteydessä, varsinkin jos tämmöinen on sitten vapaa-ajalla koettu tilanne.
Joo, kaiken kaikkiaan on tärkeää, että tulee tietoa myös viranomaisten käyttöön, koska viranomaiset tekee sitten kokonaistilannekuvaa valtiojohdolle ja viranomaisten käyttöön, ja sitten tätä tietoa voidaan hyödyntää ennaltaestävässä toiminnassa ja valmiussuunnittelussa, lainsäädännön kehittämisessä. Ja tästä syystä on koko Suomen intressi, että kaikki vieraiden valtioiden vakoiluun tai vaikuttamiseen liittyvät tiedot tulisivat mahdollisimman laajasti Suomen kansan ja kansallisen turvallisuuden hyväksi.
Miten puhuttiin sekä digitalisaatiosta siitä, että vakoilua on aika paljon? Nyt kun me katsotaan ympärilleen, niin maailmantilanne vaikuttaa jälleen kerran kiristyneen ja suurvallat kamppailee ja yhteiskunta on vähän sekannuksen tilassa. Niin miten te arvioitte sitä, että mitä tapahtuu vakoilun rintamalla seuraavaksi? Nyt tämä kyberjuttu on ollut isosti kartalla. Onko jotain muuta tulossa, mistä meidän olisi hyvä tietää?
No meillä on tosiaan, voi sanoa, kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne, mikä tietysti korostaa sitä erilaisten toimijoiden tietotarvetta. Halutaan tietoa siitä, mitä toiset mahdollisesti vastapuoli tekee, ja tämä tietysti korostaa vakoilun merkitystä, koska vakoilulla on perinteisesti pyritty hakemaan tietoa juuri sen kaltaisista asioista, jotka askarruttaa maailmanpoliittisia päättäjiä tällä hetkellä.
Mä oletan, että keskeinen muutos tulee olemaan nopeus. Eli tieto on valtaa, niin kuin se aina ollut ja tulevaisuudessa, mutta ehkä aikaisemmin hyväksyttiin se, että sen tiedon hankintaa voidaan käyttää kuukausista jopa vuosiin, mutta uskon, että tarve suurvalloilla ja vakoilua tekevillä valtioilla on tarve saada sitä yhä nopeammin. Ja uskon, että kun sitä lähtökohtaisesti on tehty ehkä hienovaraisemmin ja peitellymmin, niin uskoisin, että ehkä tämmöinen hieman voimapolitiikka näkyy sitten myös tiedonhankinnassa jatkossa vahvemmin.
Mua kiinnostaisi tietää vielä tähän loppuun, että oletteko te tutustunut tämmöiseen vakoilun syväluotaavaan merkkiteokseen kuin Vakoilijan käsikirja? Onko se teille tuttu?
Se on,
Hannu,
joo,
kai se nyt on.
Samaa sarjaa kuin taisi olla Salapoliisin käsikirja ja muita, mutta tästä nyt on kyllä useampi 10 vuotta aikaa, että ehkä pitäisi lukea uudestaan ja verestää muistoja.
Joo, tutulta kuulostaa, mutta en muista kyllä kirjaan tutustuneen.
Eli nyt mä tiedän, mitä teille voi Saamme hankkia joululahjaksi.
Niin. Aivan näin ajattelin.
Kuulostaa hyvältä.
Joo, mutta kiitos, kun olitte täällä juttelemassa meidän kanssa tästä aiheesta, vakoilusta ja vastatiedustelusta ja vaikuttamisesta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Seuraavassa jaksossa me keskustellaan siitä, millaista on olla ainutlaatuisen tiedon äärellä ilman, että siitä voi kertoa kenellekään. Ja tätä asiaa valaisee meille suojelupoliisin esikuntapäällikkö Jyri Rantala. Hei, laittakaa meille palautetta osoitteeseen podcast@supo.fi, ja tuossa kauden viimeisessä jaksossa me vastataan teidän kysymyksiin. Ja tuohon samaan osoitteeseen voi jo nyt laittaa niitä kysymyksiä, joihin te toivoisitte meiltä vastauksia, eli podcast@supo.fi.